Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка прыняў удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краіны СНД і АДКБ ў Маскве. Мінулая ночы ў цэнтры Віцебску на вежавым кране быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Напярэдадні юбілею перамогі ў Барысаве адбыўся аўтапрабег з выкарыстаннем партрэтаў Сталіна.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Палестынская адміністрацыя заходняга берага Ярдану падтрымала ненаўпроставыя перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Пра гэтае рашэнне было абвешчана пасля пасяджэння выканаўчага камітэту арганізацыі вызвалення Палестыны. Раней аднаўленне мірнага працэсу ухвалілі міністры замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў на сустрэчы ў Каіры. Лідары краінаў арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы АДКБ СНД выказаліся падчас саміту ў Маскве за правядзенне урэгулявання сітуацыі ў Кыргызстане, дзе ўлада перайшла да апазіцыі. Яны адзначылі, што разглядаюць падзеі ў Кыргызстане як унутраную справу гэтай краіны. У шмат такіх еўрапейскіх гарадах і ў ЗША сёння адзначаюць дзень завяршэння другой сусветнай вайны ў Еўропе. У цэнтры Лондону прынц Уэльскі каля 2000 ветэранаў палітычных і грамадскіх дзеячоў узялі ўдзел у цырымоніі ўскладання кветак да помніка загіблых у войнах. Урачыстыя мерапрыемствы прайшлі і ў іншых еўрапейскіх сталіцах. Кіраўнікі 16 краін, якія ўваходзяць у зону еўра, заявілі пра намер стварыць у бліжэйшым часе механізм абароны адзінай еўрапейскай валюты ад рызыкаў, якія могуць узнікнуць у выніку эканамічных праблемаў краінаў еўрапейскага звязу. У апошні тыдні зафіксаваны істотнае падзенне курсу еўра ў адносінах да даляра ЗША. У нядзелю міністры фінансаў краінаў еўразвязу абмяркуюць канкрэтныя захады ў справе падтрымкі адзінай еўрапейскай валюты. Мяркуецца, што будзе створаны адзіны шматмільярдны фонд. Намеснік кіраўніка еўразоны Жан-Клод Юнкер заявіў з гэтай нагоды. Мы лічым, што пад пагрозай знаходзяцца ўсе ўдзельнікі еўразоны. Таму павінны як мага хутчэй распрацаваць дакладныя і зразумелыя крокі супрацьдзеяння тым, хто сваімі незаконнымі дзеяннямі пагражае стабільнасці еўразвязу і еўрапейскай валюты. Днямі краіны зоны еўра ўхвалілі план дапамогі Грэцыі, у адпаведнасці з якім еўразвяз і міжнародны валютны фонд выдаткуюць гэтай краіне крэдыт на суму ў 110 мільярдаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» выказаў спадзяванне, што новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў будзе ратыфікаваная амерыканскімі заканадаўцамі ў гэтым годзе. Абама не выключыў, што дакумент можа быць ухвалены цяперашнім складам Кангрэсу да прызначаных у лістападзе новых выбараў. 8 красавіка ў Празе прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, якая прадугледжвае скарачэнне ядзерных узбраенняў прыблізна на траціну. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў перадаў польскаму боку 67 тамоў крымінальнай справы па расстрэлу польскіх афіцэраў у Катыні. Гэта адбылося падчас перамоў Мядзведзева з выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніславам Камароўскім. Мядзведзеў заявіў, што праца па рассакрэчванні справы будзе працягнута надалей. Вы слухалі выпуск навіну, нагадаю, што нас можна слухаць і ў інтэрнэце па адрасе свабода.